Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутман таңыз менен угарман, Азаттыктын ишембедеги таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабиев уулу. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Бишкектин Октябрь райондук соту Бишкек шаардык прокуратурасынын Клоп басылмасын жабууга байланыштуу арыздын кароону улантты.
Клоп медианын өкүлдөрү Юстиция министрлигин үчүнчү тарап кылып чакырып берүүнү өтүнгөн. Бул өтүнүч сот тарабынан канааттандырылды.
Латвия парламентинин экс депутаты Вячеслав Домбровский Орусиянын талабы менен аны Бишкекте милиция кармоого аракет кылганын айтып чыкты.
Я не могу раскрыть.
Мен азыр Латвия тараптан бул ишке аралашкан адамдарды окуянын деталдары жөнүндө ачыктай албайм. Ал күнү мен жумушка барган эмесмин.
Ош шаарында лифтке кыпчылып каза тапкан жарандын өлүмү иликтенүүдө.
Адамды кийин карадым да фонарик жандырып ал астына карасам уже адамдар эшикти бузуп кириптир. Жандырса адам бүктөлүп жатат да астында.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берет.
Бириккен Улуттар Уюмунун 3 атайын баяндамачысы Кыргызстанда депутаттар демилгелеген чет элдик өкүл тууралуу мыйзам долбоорун сынга алышты. Алар ошондой эле Жогорку Кеңештин өкүлдөрүн мыйзам долбоорун артка кайтарууга чакырышты. Баяндамачылар өз кайрылуусунда сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун бир катар беренелери Кыргызстан алган эл аралык милдеттенмелерге каршы келерин белгилешти. Бул мыйзам долбоору кабыл алынса, Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүнө терс таасирин тийгизиши мүмкүн деп жазылат кайрылууда. Жогорку Кеңештин укук тартиби жана кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитети чет элдик өкүл жөнүндө мыйзам долбоорун 3 октябрда биринчи окууда жактырды. Бейөкмөт уюмдардын саясий процесстерге катышуусун чектеп, ашыкча көзөмөлдү күчөтүүнү көздөгөн мыйзам долбоору жарандык коомго кезектеги сокку катары баалануууда. Армениянын аскерлери Кыргызстанда 6 октябрда башталган жамааттык коопсуздук келишим уюмунун 2 машыгуусуна катышпайт. Казакстандын коргоо министрлиги тараткан маалыматка ылайык, уюмга мүчө Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстандын аскерлери бузулгус боордоштук 2023 деп аталган машыгууга катышууда. Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян өткөн айда Армения АКШ аскердик машыгуусун отурулай, Еревандын коопсуздук жаатында Москвага толук ишенгени стратегиялык ката болгонун билдирген. Кийинчерээк ал Еревандын жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө болушу Армения үчүн натыйжасыз экенин кошумчалаган. Расмий Ереван Москваны Армениянын коопсуздугун коңшу Азербайджандын агрессиясынан коргой албаганы үчүн айыптаган. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров мындан кийин армян бийлигине АКШга ишенген мамлекеттердин тагдырын эске ала жүргүлө деп кеңеш берген. Азербайджан менен Армениянын ортосунда ондогон жылдарга созулган жаңжалдын себеби болгон Жикчел Тоолу Карабак аймагынын бийлиги 20 сентябрда Бакунун шарттарына баш ийип багынып берген. Ал жактагы 120 000 этностук армяндын 100 000 көбү Арменияга чыгып кетүүгө аргасыз болду. Мамлекеттик өнүктүрүү банкы ачык акционердик коомунун башкармасынын төрагасы Талантбек Өмүралиев кызматтан алынып, анын ордуна Медер Темирбеков дайындалды. Бул тууралуу акционердик коом катталган Кыргыз фондолук биржасы кабарлады. Өмүралиев бул кызматта 4 айдай иштеди. Ал иштен өз каалоосу менен арыз жазып кеткени маалымдалды. 2022-жылы декабрда мамлекеттик өнүктүрүү банк ишканасынын алгачкы директор болуп кыргыз жарандыгын жаңыдан алган орусиялык Евгения Судец дайындалган эле политклиника басылмасы Судецтин күйөөсү Владимир Андросиктин Максим Бакиев менен байланыштарын иликтеп чыккандан кийин маселе парламентте дагы көтөрүлгөн. Евгения Судец 14 апрелде өз арызы менен кызматын тапшырып, анын ордуна Улан Сарбанов келген. Сарбанов май айында иштен кетип, мамлекеттик өнүктүрүү банкы ишканасына ээлик кылган мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги анын ордуна Талант Өмүралиевди дайындаган. Казакстандын маданият жана маалымат министрлиги коомдук жайларда хиджаб жана никап кийип жүрүүгө тыюу салган чараларды карайт. Бул тууралуу 6 октябрда Астанадагы брифингде аталган мекеменин башчысы Аида Балаева билдирди.
По крайней мере в общественных местах это уже я вижу практика во всем мире, поскольку
бул дүйнөдө колдонулган тажрыйба, анткени маселе улуттук коопсуздукка барып такалат. Коомдук жайларда жүзүн жаап жүргөндөрдүн ким экенин аныктоо кыйын. Бул маселе коомчулук менен бирге каралат, деди Балаева. Никап аялдардын көзү гана ачылган, калган жүзүн жаап турган баш кийим эреже катары кара кездемеден жасалат. Айрым мусулман аялдар никапты хиджабтын эң жакшы түрү деп эсептешет. Буга чейин Балаева мектептеги хиджаб кийген окуучулар маселеси тууралуу айтып жатып, Казакстан байыстуу мамлекет экенин эске салган. Ал мамлекеттик саясат диний эрежелер аркылуу эмес, мыйзамдар аркылуу жүргүзүлөрүн билдирген. Нобелдин тынчтык сыйлыгы Ирандагы аялдардын укугу үчүн күрөшүп, адам укуктарын коргоо аракети үчүн ирандык активист учурда түрмөдө отурган Наргиз Мухаммадиге ыйгарылды.
Her brave struggle has come with tremendous personal cost.
Анын талбаган күрөшү болуп көрбөгөндөй жеке жоготуулар менен коштолду. Иран бийлиги Мухаммадини жалпысынан 13 жолу камаган. Ал ар кандай айыптар менен 31 жылга эркинен ажыратылып, 154 жолу ага бала курулган. Мухаммади айым дагы эле түрмөдө, деди Нобель комитетинин башчысы Рейс Андерсен. Комитет тараткан маалыматка ылайык, сыйлык ошондой эле Ирандын теократиялык режиминин аялдарды басмырлоо саясатына каршы чыккан 100 миңдеген ирандыктарга дагы арналат. Кытайдын Ханчжоу шаарында өтүп жаткан 19-чу Азия оюндарында кыргызстандык балбанга Сайпери Медет кызы алтын медаль тагынды. Ал 6 октябрда кыз келиндер күрөшүнөн 76 кг салмакта финалда казакстандык Жамиля Бакбергенованы 7-4 эсебинде утту. Медет кызы финалга чейин 3 антагандашын жеңген. Ал 2018 жылы Азия оюндарында коло медальга ээ болгон. Ушул эле күнү Айпери Медет кызынан сырткары күрөштүн бул түрүнөн 68 кг салмакта Нурзат Нуртаева финалда күрөшүп күмүш медаль тагынды. 62 кг салмакта Айсулуу Тыныбекова коло медаль алды. Айпери Медет кызынын байгесин кошкондо Азия оюндарында Кыргызстан уткан медальдардын саны 13 жетти. Медальдардын саны боюнча Кытай, Жапония жана Түштүк Корея алдыңкы сапта турат. Азия оюндары 8 октябрда жыйынтыкталат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтар Азаттык Чекит.орг сайтында, Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында жана Азаттыктын мобилдик тиркемесине жарыяланып турат. Ал жактан дагы окуп, кабардар болуп турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, бүгүн Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустардын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен облустардын айрым жерлеринде жаан, Бийиктоолуу райондорунда кар жаа, Жалал Абад, Ысык Көл облустардын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаашы мүмкүн. Батыштан шамал соолуп турат, абанын температурасы чүйүрүнүндө 15-20, Таласта 14-19 градус болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 20-25, Ысык Көлдө 12-17 градуска чейин жогорулайт. Нарын облусунда 12-17 градус болот. Бишкек шаарында мезгил мезгили менен жаан жаашы мүмкүн. Абанын температурасы 16-18 градус жылуу болот. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн окуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарын өтөлү. Бишкектин Октябрь райондук соту 6 октябрда Бишкек шаардык прокуратурасынын клооп басылмасын жабууга байланыштуу арызын кароону улантты. Жана кийинки соттук отурум 23 октябрга белгиленди. Соңку сот отурумунда клооп медианын өкүлдөрү юстиция министрлигинин соттук процесске 3-чү тарап катары катышуусун өтүнүп, ал канааттандырылды. Ал тапта Варшавада Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укугуна арналган ири конференциясында Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалы адам укугуна байланыштуу сөз болду. Темага кабарчыбыз Максат Кутманбеков токтолот.
Бишкектин Октябрь райондук соту 6 октябрда Бишкек шаардык прокуратурасынын клооп басылмасын жабууга байланыштуу арызын кароону улантты. Соттук угуу ачык өткөнү менен видео тартууга уруксат берген жок. Бул сот отурумунда клооп медианын өкүлдөрү юстиция министрлигинин соттук процесске 3-чү тарап катары катышуусун өтүндү. Басылманын адвокаты Нурбек Сыдыковдун айтымында мындай жол менен порталды жабуу аракетинин мыйзамсыз экенин далилдөөгө аракет көрүлүүдө.
Клооп медианын өкүлдөрү юстиция министрлигин 3-чү тарап кылып чакырып берүүнү өтүнгөн. Бул өтүнүч сот тарабынан канааттандырылды. Себеби дегенде ушул доо арызда дагы юстиция министрлигинин орун басарынын катына басым жасалууда. Ал жерде ушул уставка карама каршы келген ишмердүүлүк болсо же болбосо уставка ылайык эмес ишмердүүлүк жүргүзсө, мыйзамдуу эмес болсо дагы ушул жапканга мүмкүнчүлүк бар деп көрсөтүлгөн. Ошондуктан бизде көптөгөн суроолор пайда болгон. Ошол себептен Адилет министрлигинин өкүлдөрү кийинки соттук процесске чакыртылып, алар 3-чү тарап болуп ишке киришет.
Сыдыков айтып жаткан клооп медианы жабуу боюнча Бишкек шаардык прокуратурасынын арызында клооп медиа коомдук фонду бейөкмөт уюм катары түзүлүп, бирок жалпыга маалымдоо каражаты катары лицензия албаганын белгилеген. Массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам жана жарандык кодексинин талаптарына ылайык анын маалымат таркатуу милдетин аткаруусу мыйзамсыз деп эсептеген. Клооп медианын адвокаттары мыйзам боюнча интернет маалымат каражаттары юстиция министрлигинин лицензиясы жок эле иштей аларын айтып келишет. Кийинки соттук отурум 23 октябрда уланмай болду. Буга чейин соттук угу доогер тарап тийиштүү документтерди көчүрмөсүн бербегенине байланыштуу жылдырылган болчу. Өлкөдөгү көз карандысыз маалымат каражаттарынын бири болгон клуб өз чындыгын соттоо далилдөөгө аракет кылып жатканы менен порталдын сайты бөгөттөлгөн бойдон турат. Буга маданият маалымат министрлигинин талаштуу жалган маалыматтан коргоо мыйзамына таянып кабыл алынган чечими себеп болгон. Министрлик оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбеков абакта кыйноого кабылганын айтып, даттанганы жөнүндөгү жаңылыкты жалган деп эсептеп, өчүрүүнү талап кылган эле. Бул талапты аткарбаган клубтун сайты Кыргызстандагы бир нече интернет провайдерлеринде бөгөттөлүп турат. Ал тапта Варшавада Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адамдын өнүгүүсүнө арналган 10 күндүк конференциясы өтүп жатат. Анда негизинен аймактагы адам укугу жана сөз эркиндиги тууралуу баяндамалар окулуп, талкуу жүрүп жатат. Уюмдун бул жолку жыйыны Азаттык клуб баштаган бир нече көз карандысыз медиаларга басым күчөп, өлкө парламенти Орусиянын жолоюна түшүп, бейөкмөт уюмдарды чет элдик өкүл катары таануу боюнча мыйзам долбоорду кабыл алууга киришкен учурга туш келди. Варшавадагы жыйынга катышкан депутат Дастан Бекешевдин айтымында Кыргызстандагы соңку абалга байланыштуу сөз эркиндиги талаштуу демилгелерге көбүрөөк көңүл бурулуп, тынчсызданулар айтылган.
Демократия боюнча маселени көтөргөм. Кайсы проблемалар бар, ошол эмне себеп менен бизде демократия болуп жатат, анан ушул демократия жоктугу кандай проблемаларды жаратат деп мен ушундай маселени койгом. Айта алам, активисттерге бул жакшы трибуна, активисттер ушул жерде келип өзүнүн мамлекет кандай тоскоолдуктар ошол кылган же укук бузуулар кандай болгон ошону айтканга жакшы да бул трибуна.
Журналисттик иликтөөлөр фондунун аткаруучу директору Гладис Темирчиева аталган конференцияда сөз сүйлөп, иликтөөчү журналист Болот Темиров өлкөдөн чыгарып жиберилгенин, көз карандысыз маалымат каражаттарына басым болуп жатканын жана чет элдик өкүл мыйзам долбоорун ишке киргизүү боюнча активдүү иш жүрүп жатканы тууралуу кеп козгоду.
Благодаря независимым СМИ, НКО, международное сообщество.
Эркин медиалардын жардамы менен өлкөдө канчалык деңгээлде эл аралык келишимдер аткарылып жатканын билүүгө болот. Биз Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмун, ошондой эле эл аралык уюмдарды, Кыргызстандагы сөз эркиндиги жана эркин медиага болгон кысымды күн тартибине чыгарууга сунуштайбыз. Мындан сырткары, Европа коопсуздук кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин элчилерин эркин медиаларга байланыштуу сот процесстерине катышууну жана парламенттик угууларга катышууга чакырам.
Буга чейин конференциянын 5 октябрдагы жыйынында АКШ мамлекеттик катчысынын жардамчысы Майкл Козак Борбор Азияда сөз эркиндигин абалы оор бойдон калып жатканын билдирген. Анткени менен кыргыз бийлиги өлкөдөгү сөз эркиндиги боюнча сындарды четке кагып келет. Буга чейин президент Садыр Жапаров жана анын администрациясы Кыргызстанда эркин маалымат каражаттарынын иштешине бардык шарт түзүлгөнүн билдирген. Ал эми талаштуу чет өлкөлүк агент боюнча мыйзам долбоорду иштеп чыккан депутаттар тобу өлкөдөгү бейөкмөт уюмдардын ишмердигин ачыкка чыгаруу максаты менен түшүндүрүп келет. Буга чейин укук коргоочулар текстинин 90% ашыгы Орусиядан көчүрүлгөнүн анактаган мыйзам долбоор ушул аптада парламенттеги тиешелүү комитетте биринчи окууда кабыл алынган эле. Эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу жаңы баяндамасында Кыргызстанды 3-жү жылы катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошкон. Уюм өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары кысымга туш болгонун белгилеген. Чек арасыз кабарчылар уюмунун басма сөз эркиндигинин индексинде Кыргызстан былтыркыга салыштырмалуу 50 орунга ылдыйлап 180 мамлекеттин арасынан 122-нчи сапка жайгашкан. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталап келет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Латвия парламентинин экс-депутаты Вячеслав Домбровский Орусиянын талабы менен аны Бишкекте милиция кармоого аракет кылганын айтып чыкты. Кыргызстанда Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун академиясында иштеп жаткан Домбровский 29 сентябрда өз өлкөсүнө чыгып кетүүгө аргасыз болгонун билдирди. Азырынча Кыргызстандын милициясы бул боюнча маалымат бере элек. Бул тууралуу кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун баянын угалы.
Латвиялык экс-депутат Вячеслав Домбровский Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясында мугалим болуп иштеп жатканына бир ай болгон. Ал 29 сентябрда өзүн кыргыз милициясы издеп жатканын таанышынан укканын айтууда.
Я не могу раскрыть никаких деталей.
Мен азыр Латвия тараптан бул ишке аралашкан адамдарды окуянын деталдары жөнүндө ачыктай албайм. Ал күнү мен жумушка барган эмесмин. Эски таанышым менен телефон аркылуу баарлашып жатып, милиция издеп жатканын, менин номерим белгилүү болгондуктан бат эле товарын кокустан билип калдым. Алгач эмне үчүн издеп жатканын түшүнгөн жокмун. Кандайдыр бир убакыттан кийин маалыматтарды Google'дан издөөгө туура келди. Латвиядан ачылбаган РИА Новости агенттигинен тергөө комитети Рига кеңешин бузуу чечимин кабыл алууга мүмкүнчүлүк берген мага жана мурунку чакырылыштагы Латвия парламентинин көпчүлүк депутаттарына кылмыш ишин козгогонун таптым.
Экс депутат өлкөсүндө советтик эстеликтерди алып салууга добуш берген үчүн Орусиянын тергөө комитетинин суроо талабы менен кыргыз милициясы аны кармоого аракет кылганын айтууда. Ал Кыргызстанда Латвиянын элчилиги жок болгондуктан Казакстандагы өкүлчүлүккө кайрылган. Домбровский Латвия менен кыргыз бийлигинин сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгында өз өлкөсүнө чыгып кеткен.
Кыргызстандан самолет аркылуу чыгып кеттим. Бул Кыргызстандын бийлигинин конструктивдүү позициясынын жардам менен ишке ашканын дагы бир жолу белгилегим келет.
Азырынча Орусиянын жана Кыргызстандын бийлиги бул боюнча комментарий бере элек. Кыргызстандын ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы маалыматты тактап берерин билдирди. Вячеслав Домбровский Сеймде депутат болуп турган учурда Орусия мамлекетин терроризмдин дем өрчүсү деп тааныган резолюцияга добуш берген жана орусиялыктарга туристтик виза берүүнү токтотууну колдогон. 2022-жылы Сейм советтик армиянын жоокерлерине тургузулган Ригадагы комплексти сүрдүрүп салууга жол ачкан мыйзам кабыл алган. Буга чейин Орусиянын бийлигин сындаган активист саясатчыларды Бишкектен Кыргызстандын күч органдары кармап өткөрүп берген учурлар болгон. Ал ортодо 1-май райондук соту Кыргызстанда кармалган чечендик активист Мансур Мавляевди мекенине депортациялоо чечимин кабыл алды. Адвокаты Бакыт Автандел Мавляев депортацияланса чечен күч органдарынын кыйноосуна кабылаарын айтып, канча жыл берилсе дагы бул жакта жазасын өтөөнү суранган.
Первомайский районный суд нарушение всех международных договоров.
1-май райондук соту кыйноого каршы конвенция сыяктуу баардык эл аралык келишимдерди улуттук мыйзамдарды дагы бузуп, кошумча жаза катары өлкөдөн чыгаруу чечимин кабыл алды.
Мавлаев Мансур подлежит выдворению.
Атайын кызмат августта Мавляев бир жылдан бери эл аралык издөөдө жүргөнүн, террордук уюмдарга бөгөт коюу ишинин алкагында Ызкөл облусунун аймагында колго түшүлгөнүн билдирген. Ага Кыргызстанда Кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренеси менен айып коюлганы айтылган. VC Чекит Ру сайтындагы маалыматта Мавляев Чечендстандын башчысы Рамзан Кадыровду кескин сындап жүргөндөрдүн бири. Ал 2020-жылы 3 жылга соттолуп, 2022-жылы эркиндикке чыккан. Бирок кайра кармалып, Шалин райондук ички иштер бөлүмүнөн качып чыккан. Кыргызстанда камакка алынган орусиялык активист Алена Крылова июнь айынан бери Бишкекте номер 1 тергөө агында жатат. Крылова Орусиядагы адам укуктары үчүн кыймылдын мурдагы маалымат катчысы, бул өлкөдө экстремист деп табылган солчул каршылык кыймылынын катышуучусу болгон. Адвокаттар ал Кыргызстандан башпайник сурап, расмий түрдө өтүнүч келтиргенин, документтери каралып жатканын, качкын макамын берүү же бербөө чечими кабыл алынгыча аны өлкөдөн чыгарууга болбой турганын билдиришкен. 6-ж июлда Украинадагы согушка каршы чыккан активист Алексей Рашков Кыргызстандан Орусияга экстрадицияланган. Мекенинде ага аскердик комиссариатын имаратына өрт койгон деп айып тагылган. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Элдин балдары. Жаңыча ойлонгон, жаратмандыкка умтулган, прогрессивдүү, өз тармагында ийгиликке жеткен, өзгөчөлөнгөн
элдин балдары.
Идиректүү жаңы жүздөр менен Азаттыктын элдин балдары подкастында таанышыңыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуп, YouTube-тагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Элдин балдары.
Берүүбүздө эми аймактагы окуя менен уланталы. Ош шаарында лифтке кыпчылып каза тапкан жарандын өлүмү иликтенүүдө. Бул окуя көп кабаттуу үйлөрдөгү коопсуздук, курулуштун сапаты, ага мамлекеттик көзөмөл сыяктуу көйгөйлөрдү кайра козгоду. Курулушу толук аяктабаган турак жайды мамлекеттик органдар мындан 3 жыл мурун пайдаланууга уруксат бергени айтылууда. Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулунун баяндамасы.
Ошто Курманжан Датка көчөсүндөгү жаңы курулган көп кабаттуу үйдүн лифтинде 39 жаштагы жаран кыпчылып каза тапканы белгилүү болду. Анын сөөгүн 4 октябрдын кечинде ушул үйдүн жашоочусу Руслан биринчилерден болуп көргөн.
Ал адам кынчылып турган экен да, кынчылып турганда сразу көтөрүлүп кетти. Көтөрүлүп кеткенден кийин дагы жетиге барган эшик бузулуп кетти. 6-7 менен 8'нин ортосуна барган эшигим үзүлүп кетти. Кимге бакырып аркага качтымбы? Сезип калдым эшик мындай сынатышын. Аркага качтым. Ошол мен туруп калдым ошол жерде. Адамды кийин карадым да, фонарын жандырып алып астына карасам, астына карасам уже адамдар эшикти бузуп кирип турат. Жандырса адам бүтөлүп жатат да астында. А кийин мен бардыгын айттым да, барып адам карагыла деп акырдым да.
Тургундар бул көп кабаттуу үйдөгү лифттин кооптуу болуп жатканы тууралуу маселе буга чейин эле көтөрүлүп келгенин айтып жатышат. Ошол күнү да Руслан жогору көтөрүлүп баратканда лифт толук иштебей калганын айтып жатат. Бир убакта эшиктери сынып, эшиктин сыныктары ортодо кыпчылып калган маркумдун үстүнө кулап түшкөн.
15 чакырдым лифтти. Сразу барып эле 3-чү этажда токтоп калдым.
3-чү?
3-чү этажда. 3-чү этажда токтоп калдым. 3-чү этажда токтоп калып эле 15-20 мүнөт турдум. Тургандан кийин эле дагы бири көтөрүлүп кетти деп карап 3-4 ар этажда токтоп кеттир. Ошо менен 6-чы этажга чыккан арезке чыгып кетти ошо менен. Бийикке чыгып кетти да. Эшигим үзүлүп кетти. Эшигим үзүлүп кетип.
Адам өмүрүн алган окуядан кийин жашоочулар лифтке чыгуудан таптакыр эле чоочулап калганын айтып беришти. Үйдү курган Gold City курулуш компаниясынын үстүнөн жашоочулар мамлекеттик органдарга бир канча жолу даттанышканын шаар тургуну Сулкумар Тешебаева айтып жатат.
Яңгы лифт деп койган болом, бу яңгы лифт, яңгы лифт.
Жаңы лифт деп коюлганы менен жаңы лифттей болгон жок. Тынымсыз бузулат. Эки күндүн биринде лифтти оңдогон мастер чакырабыз. Азыр эми балдарды чыгаруудан чоочулап отурабыз. Өзүбүз деле коркуп калдык. Эми жанагы адам кантип ал жакта өлгөнүн түшүнбөй турам. Эми ал деле бирөөнүн баласы, бирөөнүн атасы да. Жакындары ишке чыгып кетти деп ойлоп отурганда. Кече түштөн кийин жерге берилиптир. Даяр акчабызга көйгөй сатып алып отурабыз.
Таяр пулумузга мана кылга албаны сотуп алып отурупбуз да энди.
Ош шаардык милициясы лифтти кыпчылып каза болду деген жарандын өлүмүн иликтеп жатканын билдирди. Иликтөөнүн жүрүшүндө маркумдун 2 айдан бери ошол көп кабаттуу үйдүн лифтин оңдоо иштеп жүргөнү аныкталган. Ал Кара Суу районунун Кашкар кыштак айылынан 12 кабаттан турган бул үйдө 100 батир бар. Бул турак жайды мамлекеттик органдар 2020 жылы текшерүүдөн өткөрүп пайдаланса болот деген кортунду чыгарышкан. Бирок үйлөрдүн ичиндеги газ, лифт жана башка ким кертиги бүткөнгө чейин кабыл алынганын шаардык көзөмөл органынан билдирди.
Курулушту толук бүтпөй туруп кабыл алып койгон фактысы боюнча ал жердеги ошол бүгүнкү күндөгү лифт, анда автопаркинг жана башка фактылар боюнча себеби курулуш толук аяктабайт. Толук сапаттуу баягы аяктабаганына карабастан тийиштүү кызмат адамдары тарабынан курулушту кабыл алып койгон факт боюнча кылмыш козголуп, кылмыш Ош шаардык прокуратурасынын тергөөчүлөрү тарабынан тергөө амалдары жүргүзүлүп, жыйынтыгында ошол курулушту кабыл алган инспектор жана инспекторлор эки кызмат адамына карата айыптар угузулуп, кылмыш соттук кароого жөнөтүлгөн.
Дейди Ош шаарынын прокурорунун орун басары Абдурашид Кубатыдинов. Архитектура курулуш көзөмөлүнүн Ош шаары боюнча башкармалыгынын башчысы Руслан Сурахматов мамлекеттик тиешелүү мекемелердин текшерүүсүнөн өтпөгөн турак жайларда жашоого болбой турганын эскертүүдө.
Мыйзам чегинде биз жактан көрүлө турган чараларды көрүп, азыркы учурда сот органдары менен соттошуп, сотко бергенбиз, азыр сот иштери жүрүп жатат.
Жанагы коммуналдык кызматтардын бардыгын үзүп салуу боюнча билдирүүлөрүңүз да.
Берип атабыз, берип атабыз. Эми аякта канча эл жашап атат, ошондо да берип атабыз, аракет кылып атабыз, каттарды жөнөткөнбүз.
Ош шаарынын өзүндө эле көп кабаттуу турак жай салган компаниялардын саны 50 жакын. Азыркы учурда шаарда салынып жаткан үйлөрдүн 17 курулушу мыйзамсыз деп табылган. Андан сырткары курулуп бүтүп эксплуатацияга кабыл алынбаган үйлөрдө болбой эле жашап жаткандар дагы бар. Даткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш. Ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердик эмес, тил деген элдики.
Сөз дайрам.
Илгери, илгери. Мага бул сюжетти ала койлук досум Разак Сейдилканов айтып берген эле. Илгери-илгери жер үстүндө байлыкка, бийликке тойбогон бир падыша жашайт. Баарын басып алып, баарын тартып алып, баарына сатып алып көнгөн падыша карып баратканына карабастан жашка тойбой, жан жөкөрлөрүнө ажалды алдыма алып келгиле, башын алам деп буйрук берет. Акмак падышанын каарынан корккон кошоматчылары ары удургуп, бир удургуп, айтар дээр айла таппай акыры: «О, улуу урматтуум, бу дүйнөдө сизди беттеп чыга турган үлүү да, тирүү да пенде болбоду. Алдап соолоп алып келаттык эле. Атыңызды угар менен ажал да колдон суурулуп жылт койду», дешет. Падышанан мүрөк суусун издетет. Акыры таптырып ичет. Ошондон кийин ал өтө эле узак жашайт. 200 жашка чыгат. Үзөлбөгөн менен ажаланын байбичесин, анан кемпирин, анан токолдорун, бары түшүп бала чакаларын 80-90 таяп карлыгынан кайта баштаган небере чөбүрөлөрүн ала баштайт. Көздөй жакындарынын баарын көргө өз колу менен коет. Ага мына ушундан өткөн азап, ушундан өткөн тозок жок эле. Ал бир кезде өлүмдөн кандай корксо, эми жашоодон ошондой коркуп, бүтүндөй бийлиги менен байлыгын салып, ажал сатып ала албай, деңизге бой таштап андан ала албай, аскадан бой таштап мындан өлө албай, аалам кезип жинди болуп кеткен экен.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердик эмес, тил деген элдики.
Сөз дайрам.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн окуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев жана Биолу Алпарудамын. Германия соңку бир жыл ичинде Борбор Азиянын лидерлеринин саммитке чогулткан 6-нчы геосаясий оюнчу болуп калды. Берлинде 29 сентябрда өткөн бул саммиттен кандай жыйынтык чыкты? Анда эмне талап, өтүнүчтөр айтылды? Геосаясий салмактуу оюнчулардын Борбор Азия лидерлери менен жолугушууларынан Кыргызстандын күткөнү эмне? Бул жана башка суроолорго Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев жооп берди. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тартты.
Өмүрбек мырза, саламатсызбы?
Жашсыздарбы?
Өмүрбек мырза, мына 29 сентябрда Борбор Азиянын лидерлери тобу менен Германиянын канцлери, президенти менен биринчи жолу Берлинде чогуу бир үстөлдө отурду. Берлиндеги саммит эмне үчүн азыр уюштурулду жана анда эмнеге көңүл бурулду?
Дүйнөлүк тартип өзгөрүп жатат. Анын өзгөрүү зарылдыгы көптөн бери бышып жетилген. Бирок Орус-Украин конфликтисинин, алардын ортосунда согуштун башталышы дүйнөлүк процесстердин катализатору болду. Бул конфликттен дүйнө өлкөлөрү бир чоң сабак алышты. Ал мындай: бир да өлкө бир эле өлкөдөн көз каранды болбош керек экен. Ал өзүнүн соода экономикалык саясий байланыштарын бөлүштүрүп диверсификациялаш керек экен. Болбосо зарыл болгон учурда бир өлкөдөн көз каранды болуп калат экенсиң деген тыянакка келишти. Ошондон улам мына Германиянын президенти Кыргызстанга келип кетти. Өзбекстандын президенти май айында Берлинге келген. Ошондо Штайнмайер дин айткан сөзү бар да, силер саясий диверсификация кылышыңар керек. Бир эле же улуу күчтүү чоң мүнөзү катаал коомчулардын эле көзүн карабастан башка досторду да издегиле. Андай достор Европада бар, ал бизбиз деп мындай ачык эле айтышкан. Бирок диверсификация бизге эле эмес, Германиянын өзүнө да керек. Ал дагы биринчи кезекте ушул экономикасында ресурстардан бир же бир нече өлкөдөн көз каранды болбостон дүйнөдөгү көп өлкөлөр менен кызматташтыгы керек деп аракет кылып отурушат. Ошентип көп вектордуу саясат көз каранды эместиктин негизи деген формула келип чыкты. Биз Кыргызстан, Орто Азия, мен эми Кыргызстан жөнүндө айтам, Борбордук Азияда Евросоюздун ошонун ичинде биринчи кезекте Германиянын келиши жана таасиринин күчөшүнө кызыктарбыз. Бул биздин улуттук кызыкчылыгыбызга жооп берет. Бизде канчалык олуттуу оюнчулар, экономикалык, саясий авторитети бар уюмдар жана мамлекеттер болсо, бизде тышкы факторлордун тең салмак абалы түзүлөт. Биз бир же бир нече мамлекеттен эмес, көп мамлекеттер менен кызматташып, өзүбүздүн саясий эркиндигибизди, соода экономикалык эркиндигибизди күчөтөбүз.
Сиз бир нече бир эле мамлекеттен көз каранды болбош керек деген бир ой боюнча ортоок пикир бар дегендей айтып өтпөдүңүзбү? Бул кайсы мамлекетти айтып атасыз? Бул Орусиябы, Кытайбы?
Ну, биринчи кезекте ошол президент Штайнмайер менен жолукканда дагы Орто Азиянын президенттери баса белгилешти. Мен да өзүм атымдан да баса белгилегим келет. Орто Азия мамлекеттерин тигил же бул мамлекеттер менен түзгөн мамилеси эч кимге каршы багытталган эмес. Ошонун ичинде биринчи кезекте Россияга каршы багытталган эмес, Кытайга каршы багытталган эмес. Бирок экөө тең Россия биздин табигый жана тарыхый партнерубуз. А Кытай биздин табигый партнерубуз, экономикасы өнүккөн улуу күчтүү коңшубуз. Башка региондор менен, башка мамлекеттер менен биздин кызматташыбыз ал мамлекеттерге каршы багытталган эмес. Бирок биз бүгүн экономика жаатында ошол Кытай, Россия менен иштешебиз, соода сатыгыбыздын көбү ошол эки өлкө менен. Бирок бүгүнкү реалдык ушундай, бир же эки өлкө менен, алар тууганың болсо дагы, жакын тууганың болсо дагы көзүн карабашың керек экен. Бири экинчисин алмаштыра турган мамилелерде болуш керек. Бирөө менен бүгүн болбой калса, ошондон алып атканыңды же ошол жака сатып аткан товарыңды башка жака бура алгандай болушуң керек экен. Мына Орто Азия мамлекеттери эл аралык мамилелерде бир субъект катары Орто Азия деп таанылып атат. Эл аралык коомчулук Орто Азияны бириккиле деп да чакырып атат. Орто Азия мамлекеттери өзү деле тарыхы бир экенин, географиясы бир экенин, коңуш экендигин, кызыкчылыктары, жалпы кызыкчылыктары бар экенин билип, Орто Азия мамлекеттерде интеграциялык процесстерди да баштап өнүктүрүп жатат.
Интеграция тууралуу алдыда дагы кеп кылабыз. Берлин саммитине келсек, сиз башында айтып өтпөдүңүзбү, дүйнө өзгөрүп жатат деп. Анан Орусиянын Украинадагы согушун дагы айтып өттүңүз. Мына бул саммит ошол фондо өтүп жатат. Бирок кызыгы, саммиттен кийинки биргелешкен билдирүүдө Украина тууралуу да, Орусия тууралуу дагы сөз болгон жок. Германиянын канцлери менен Борбор Азия лидерлеринин биргелешкен билдирүүсүн айтсам, ошол эле кезде бул билдирүүдө мындай аймактагы өлкөлөрдүн суверендүүлүгү, санкцияларды кыйгап өтүү аракеттеринин алдын алуу маселеси камтылган экен. Деги эле ошол Украинадагы уруш канчалык Берлиндеги саммиттин негизин түздү же канчалык кайсы бөлүгүн түздү деп айтса болот?
Биринчиден Орус Украин конфликтиси, мен жана айткандай, дүйнөлүк өзгөрүүлөрдүн катализатору болду. Ошондон улам ушундай чоң өзгөрүүлөр болуп турат. Германия 2-nji dünýälik soguştan kiyin birinci jolu özünün siyasi ambisiýasyn açyk aýtyp oturat. Men öýleýin, bu summit çakyryw Germaniýa özünün dünýälik liderlerden biri, dünýälik siyasi borulardan biri ekendigi jaryalap, özünün çoğ siyasi ambisiýasy bar ekendigin açyk aýtyp oturat. Эми азыр айтып койсо боло берсе керек, бул саммитте Германия февраль айында эле мындай чакырганга аракет кылган. Орто Азия мамлекеттин бардык президенттери келе албагандыгына байланыштуу бул сентябрь айында өтүп отурат. И так ошол ортосунда Борбордук Азия, Кытай, Борбордук Азия Кошмо Штаттары деген мындай саммит өттү. И бул процесстин башында ушул Германия турмак эле. Мен ойлойм, Францияда мен Европанын лидерлерин биримин деп Германия менен тизгин талашып келе жатат да. Бирок ал Африкада өзүнүн мурунку колонияларындагы төңкөрүштөрдөн кийин бир аз шай болуп калгандыктанбы бул багытта мындай аракет кыла албады, бирок жакынкы күндөрү дагы ал өзүнө келгенден кийин Орто Азия, Франция деп мындай чакырып калса биз мындай таң калбашыбыз керек. Орто Азиянын салмагы, геосаясаттагы салмагы өсүп атат, мааниси өсүп атат. Ошонун ичинде албетте Кыргызстандын да мааниси өсүп атат. Бул геосаясий кырдаалдан максимум өзүбүзгө мындай дивиденд алышыбыз керек.
Ушул саммитте мисалы алдыдагы суроомду кайталап кетейин, мисалы бир суроо жаралып атат. Германия ушу соңку бир жыл ичинде Борбор Азияны мындай саммитке чакырган 6-нчы геосаясий оюнчу болуп жатпайбы? Өзүңүз айтып өткөндөй, андан 10 күн мурда эле Борбор Азия президенттери Нью-Йоркто АКШ президенти Джо Байден менен жолугушкан, араб өлкөлөрү, Кытай, Орусия менен дагы ушундай жолугушуулар өткөн. Анан ушул жолугушуулар сиз жана айтып өткөндөй ушу дүйнөдөгү өзгөрүүлөрдүн катализатору катары ушу Украинадагы согуш белгиленип жаткан учурда өтөт атпайбы? Анан саммитте ушул Украина маселеси талкууландыбы?
Мындан бир жарым жыл мурун, бир жарым жыл мурун мен Германияга жаңы келгенде маселени Европа кабыргасынан коет эле. Европа эле эмес, жалпы эле батыш өлкөлөр кабыргасынан коет эле. Радикал көз карашты эле. Сен биз мененсиң, же душмансың дегендей мамиле кылып да. Кто не с нами, тот против нас дегендей. Азыр Европада, ошонун ичинде Германиядагы реалист болуп кетип атышат. Орто Азиянын өзгөчө кырдаалда, тарыхыда, бүгүнкү кырдаалда өзгөчө экендигин билип, Кытай менен Россия менен биздин тыгыз байланышыбызды таанып, мен жана айткандай, бири менен тарыхый да, табигый да, экинчиси менен табигый дагы негизги партнёрлорубуз болуп отурат. Биздин башка мындай выбор деп коелук, чектелгендигин мындай көрүп отурушат. Ошон үчүн сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө да, кийинки биргелешкен билдирүүлөрдө дагы биздин позициябызды мындай кош айрым боло турган маселелер чагылдырылган жок.
Түшүнүктүү. Анан эми жыйынтыгына келсек, мисалы мындай саммиттер утур-утур өтүп жатат. Мисалы Берлиндеги саммитти эле ала турган болсок, андан конкреттүү бир жыйынтык чыкканын айта алабызбы?
Президенттердин жолугушуусуна мен катыша алган жокмун. Бирок ал жерде ачык дискуссия болду деп уктум. Анткени Штайнмайер тажрыйбалуу саясатчы катары Орто Азиянын президенттерин ачык диалог, ачык дискуссияга мындай чакыра алыптыр. Ачык дискуссия болуптур. Мына ошол сиз койгон суроолорду Орто Азия президенттери да койду дейт. Бул пропагандалык бир информациялык гана акция болбош керек. Мына Орто Азия Россиядан кетип атат. Башка жактан жөлөк таяк партнёрлорду издеп атат. Деген ойду, сигналды билдирүүчү саясий акция гана болбош керек. Бул чын эле реалдуу соода экономикалык байланыштарыбыз күчөш керек. Анын үчүн Германия тигинде мындай иштерди жасаш керек. Анын үчүн тигил же бул биздин кызыкчылыктарыбызды моюнга алыш керек деген сыяктуу ачык мындай маселелер коюлду. Биргелешкен декларацияда биз кызматташа ала турган багыттардын баары мындай жарыяланды. Мен да өз кезегинде ошол жалпы эле ошол Орто Азия мамлекеттеринин президенттеринин позициясын кайталап койгум келет. Бул сөз менен эле эмес, иш менен коштолгон мамилелер болуш керек.
Түшүнүктүү. Борбор Азия лидерлеринин позициясы деп атап кеттиңиз. Жалпы эле ушу дүйнөдөгү кандай десек бир оюнчу катарыбызды алып жүргөн геосаясий күчтөр Борбор Азияны бириккиле деп айтып жатат дедиңиз. Анан буга чейин дагы ушу АКШ, Евро биримдик, Борбор Азия чөлкөмүн ушу интеграцияланган биримдик катары көргүсү келерин билдиришкен эле. Бирок ушу чөлкөмдүн ичиндеги коңшулардын өз ара алакасындагы чечилбеген маселелерди эске алганда, кайсы бирдин эле атаандаштыктарды эске алганда, ошол эле суу маселеси болобу, чек ара маселеси болобу, Борбор Азия канчалык ошо бириккен бир күч катары өзүн көрсөтө алат ушундай бир жолугушууларда, канчалык интеграцияланган бир аймак катары өзүн көрсөтүп, ошол өз кызыкчылыгын алдыга сүрөй алат?
Германия ар дайым Борбордук Азиядагы коопсуздук маселелери менен кызыгып келген. Ар дайым ошол чек ара маселелерин тез жана тынчтык жолу менен, ынтымак жолу менен чечкиле деп чакырат. Анткени сиз туура айтасыз, интеграциялык процесстерге биринчи кезекте чек аралардын чечилбегени тез таасирин тийгизет. Экинчиси, интеграция болуш үчүн жалпы кызыкчылыктарды биз таанышыбыз керек. Борбордук Азия мамлекеттеринде жалпы кызыкчылыктан башка жеке улуттук кызыкчылыктар бар. Алар бири-бири менен дал келбейт, кээде тескерисинче мындай карама каршы келет. Ошол кандай пропорцияда улуттук кызыкчылык менен жалпы кызыкчылыкты кандай пропорцияда мындай тандайбыз, кандай чечебиз, кандай биз тааныйбыз? Мына ошондон көп нерсе көз каранды. Евросоюз 50-жылдары түзүлгөн союз стали угля деген союз болгон экен, көмүр менен темирдин дегендей. Анан ошон чоңоюп отуруп анан Евросоюз болду деп айтышат да. Орто Азиядагы менин оюмча ушул биринчи суу менен жолдун союзу болуш керек. Ошол маселелерди биз сүйлөшүп чече алсак, эң биринчи талаш маселелер ушулар. Ушундай сүйлөшүп чече алсак, анда Орто Азияда интеграциялык процесстер алдыга жүрөт. Орто Азиядагы интеграциялык процесстердин бир жаңы этабынын башталышы деп мен былтыр Чолпон Атада өткөн саммитте эсептейм. Анткени ошол саммитте биринчи жолу достук жана өнүгүү боюнча келишим сунуш кылынып кол коюлду. Ага азырынча 3 эле мамлекет: Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан гана кол койду. Түркмөнстан менен Тажикстан кол койду эле. Ушундан улам мен жана башка байкоолоруман улам Орто Азиядагы интеграцияга кызыктар болуп, анын локомотиви, анын ядросу боло турган мына ушул 3 өлкө экен деп калдым.
Бир жагдайды тактап кетейин, алдыда кызык маселени көтөрүп кеттиңиз. Мисалы, Чолпон Атадагы саммиттен улам ушу жанагы анак коңшулук тууралуу келишимге кол койгон 3 өлкө Борбор Азиядагы интеграциянын негизинде өзөгүн түзөт деп кеттиңиз. Анан ушул маселеге келгенде, Түркмөнстан дайыма өзүн бир нейтралдуу өлкө катары сунуштап келет, нейтралитетти кармап келет. Канчалык Борбор Азиянын башка өлкөлөрүн ушул интеграциялык процесске тартууга мүмкүнчүлүк бар?
Эми нейтралдуулук деген тигил же бул саясий блокторго кошулбай, бирок маданий, гуманитардык, соода экономикалык байланыштарда мындай көп тармактуулукту, көп багыттуулукту билдирген статус. Орто Азия мамлекеттеринин саммити Түркмөнстандын ушундай кызыкчылыгына, ошол статусуна, позициясына мындай каршы келбеген интеграция болот.
Борбор Азияны, Орто Азияны ушундай саммиттерге чогултуп аткан дүйнөдөгү өлкөлөрдүн өзүнүн максаты бар. Борбор Азиянын дагы бир жалпы максаты бар. Бирок Борбор Азиянын ичиндеги өлкөлөрдүн дагы өзүнүн өз бири биринен айырмалангандагы максаттары болушу мүмкүн. Мисалы, Германия менен Борбор Азиянын алакасын ала турган болсок, эксперттер негизинен бул алакада экономикалык кызматташтыкка, энергия булактарына, табигый ресурстарга көбүрөөк көңүл бурулат, ушул маселелер алдыда турат деп жатышат. Мисалы, бул жагынан Казакстандын мүмкүнчүлүктөрү көп экенин белгилешет. Мисалы, саммитте дагы сөз болгон ортоңку коридорду алсак, же Транскаспий коридорун алсак, ал ошо Кытайдан чыгып Казакстан аркылуу Европага алып барчу жол жөнүндө кеп болот атат да бул жерде. Анан мындай шартта Кыргызстан, Германия эле эмес, жалпы эле ошо батыш өлкөлөрүнөбү же дүйнөгөбү же ошол эле немис инвестициясынабы, эмнеси менен мындай бул алардын көңүлүн тарта алат, кызыктыра алат?
Жана айткандай, тиги Орто Азиянын интеграциясынын негизи бул суу маселесин чечүү, жол маселесин чечүү дедим. Ушул эки фактор тең Кыргызстанда бар, ушундай геосаясий ресурсубуз бар. Орто Азиянын суусунун жарымы дээрлик Кыргызстандан чыгат. Кытайдан Орто Азияга өткөн темир жол, Кыргызстан аркылуу өткөн темир жол курулуп калса, ал дагы жана бүтө азыр диверсификация деп калбадыбы, Казакстан менен гана өтпөстөн ушул Кыргызстан менен өткөн жол дагы геосаясий, экономикалык дагы, геосаясий дагы мааниге мындай ээ. Ошон үчүн албетте мындай Кыргызстан рынок кичинекей болгону менен Орто Азияны бир караган, Орто Азиянын биримдигин каалаган күчтөр Кыргызстандын абалына да мындай эске алышат.
Эми биз Германия менен ушу Кыргызстандын алакасына дагы кичине сөңгүп кире турган болсок, мындай статистиканы карасак, соңку 2 жылда Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы сооданын көлөмү кыйла жогорулады. Быйылкы 7 айда эле 4,5 эсе өскөн экен, же болбосо 241 миллион долларга жеткен экен. Ушу Германиядагы Берлиндеги жолугушууларда, кыргыз делегациясынын жолугушууларында инвестиция тартуу, экономикалык кызматташтыкты күчөтүү тууралуу дагы сөз болду. Бирок ушул соңку саммиттин коммуникесинде айтылгандай, белгилешкен билдирүүсүндө айтылгандай, Германия тарапта бир жалпы эле батыш өлкөлөрүндө ушу Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстандагы мыйзам үстөмдүгүнө, сот адилеттигине болгон көңүл буруу чоң. Ушул багытта кыргыз бийлиги кандай убадаларды, бир так убадаларды бере алат? Мисалы, инвестицияны тартып келүү үчүн сот адилеттигин, мыйзам үстөмдүгүн камсыз кылабыз деп бир так убадаларды бердиби бул жолу?
Сүйлөшүлгөн сөздөр, макул болгон позициялар, сиз айткан жалпы бирдикте декларацияда айтылды. Албетте, сот адилеттүүлүгү, мыйзамдын үстөмдүүлүгү Кыргызстанда эле эмес, бардык борбордук азия өлкөлөрүндө болуш керек. Ал шарт инвестициянын кепилдигинин шарты болот.
Убадалар берилдиби? Мисалы, биз инвесторлорду коргойбуз, сот адилеттигин камсыз кылабыз, мыйзам үстөмдүгүн сактайбыз деп.
Мына беш президент Германиянын бизнес өкүлдөрү менен жолукту. Мурун алар менен биздин өлкөнүн өкүлдөрү өзүнчө жолугуп жүрүшкөн. Бул жолу беш президент келип отурушуп, немис бизнесине сигнал берди деп ойлойм. Биз кызыкчылыгыбыз бир, жалпы проекттерибиз бар. Биздин ар бир өлкөбүзгө келип инвестиция кылсаңар, ал корголот жана таанылат. Жалпы рыногубуз бар деген мындай сигнал болду деп ойлойм. Бул инвестициялык шарттын жакшырышына өбөлгө түшөт.
Жалпы эле Борбор Азия өлкөлөрүнүн ошо адам укуктары болобу, жарандардын эркиндиги болобу, сөз эркиндиги болобу, мыйзам үстүмдүгү болобу, ошо дүйнөдөгү көрсөткүчтөрдө мындай жалпы рейтингтери Германияга салыштырып болбойт, өтө мыкты эмес. Албетте, Кыргызстан узак жылдан бери чөлкөмдөгү эркинирээк өлкө деп саналып келет, бирок Кыргызстанда дагы мисалы ушу Facebook-тагы посттор үчүн мындай массалык башалмандыкка чакырык жасоо бир нерсе менен айыпталгандар болуп жатат. Мисалы, бүгүн эле Кимпироват иши боюнча кармалгандар сот жабык өтүп жатканына нааразылыгын билдиришти. Бейөкмөт уюмдардын ишин чектеген чаралар парламент комитетинде колдо таап жатат. Мисалы, клуб сыяктуу медиаларга бир чектөөлөр болду. Мындай көрүнүштөрдөн Германия деле жакшы кабардар болсо керек да. Мына сиз ушул окуяларды инвестиция маселесин тартууда, инвестиция тууралуу сүйлөшүүдө, инвесторлорду тартууда ушу немис тарап менен жолугушууларыңызда кантип түшүндүрүп жүрөсүз?
Эми ал жерде айтылган сөздүн баарын Анда ачык айтууга болбойт, анткени өзүбүздүн улуттук кызыкчылыгыбыз бар. Анын ишке ашыруунун түрдүү түркүн инструменттери бар. Анын баарын да жарыяламай. Жарыяламаса анын эффективдүүлүгүн да күчү жок болуп калат дегендей да. Германияга Орто Азиядан ресурстар керек. Бул табигый ресурстар. Табигый ресурстарды дагы булар критический ресурсы деп энергия ресурстары менен резкеземелүү элементтерди мындай өзүнчө мындай бөлүп айтып атышат. Анткени резкеземелүү металл микроэлектрониканын бүгүнкү ушул цифралык технологиялардын базасын түзөт, а энергетика эми жалпы эле экономиканын негизин түзөт. Мына ошол табигый ресурстар, ошонун ичинен энергетика, редкоземельный ресурстар абдан маанилүү. Андан башка Орто Азияда эмгек ресурстары бар. Эмгек ресурстары деле суу менен абадай немис экономикасына керек. Мына ошол саммит убагында кыргыз өкмөтү менен немис өкмөтү мобилдүүлүк жана миграция деген келишим декларацияга кол койдук, ал байкалбай калды. Кыргызстан биринчи кезекте өзүнүн эмгек ресурстарын даярдап, сапатын жогорулатып, анан Германия менен мындай чогуу пайдаланганга мындай келишим түзүлдү. Мен бир байкоомду айтайын. Өзүңүз да айттыңыз жана декларацияда Украина жокко, адам укугу жокко деп мындай таң калуу менен айтып атасыз да. Германияга жана ресурстар ушунча керек, регион ушунча маанилүү. Пикир келишпеген маселелерди бүгүн күн тартибине койбой турат. Мурун билесиңер, так эле ошондон баштайт эле жарым жыл. Ким мененсин? Россия менен Украина менен. Бул маселеде кандайсың? Тиги кандай болот деп так айтат эле. Мен жана сөз баштаганда эле андай радикализм жок. Мен билишимче, байкашымча кээ бир региондор менен иштөөдө батыш, ошонун ичинде Германияда деидеологизация жүрүп жатат. Мурун буларда идеология күчтүү эле да. Советтер союзундай эле. Мындай болбосо, тигиндей болбосо иштешибиз кыйын, аны жасагыла, муну жасагыла деп эле көгөрүп туруп алышат эле. Бүгүн ал бир аз азайган. Ошон үчүн жана сиз айткан, балким сиз күткөн маселелер бул учурда мындай кызматташуунун шарттарынын бири катары да баса белгиленген жок. Ну бирок албетте мындай орусча айтканда желательно деген мындай позицияда айтылды, кайталанды. Бирок мындай сөзсүз деген талап мындай шарт айтылган жок.
Мисалы ушул эле Германиянын жана башка батыш өлкөлөрүнүн ушундай мамилеси убактылуу гана мамиле эмеспи? Айтайын дегеним, азыр мына өзүңүз да айтып атасыз, Борбор Азиянын кадыр барып көзү атат депчи. Бул ошо Украинадагы Орусиянын Украинадагы согуштун фонунда болуп жатат депчи. Мисалы согуш
мен окурмандарга түшүнүктүү болсун үчүн мындай пардасын алып эле ачык айткым келет да. Албетте кадыр бар, биринчи кезекте биз керек болуп атабыз. Биздин ресурстар керек болуп атат. Ошого булар көзүн артып колун мындай салганы турат да. Чоң маанайда айтканда. Ошон үчүн анан бир нерсең болсо, сен керек болсоң колунда бар бала сүймөнчүк дегендей кадыр баркың өсөт. Кадыр бар жөн эле мындай өспөйт. Кандайдыр бир негиз болуш керек. Мына ошондой негиз Орто Азияда бар. Мен геосаясий ресурсу, табигый ресурс, ошонун ичинде энергетика, редкоземелый металлдар, трудовой эмгек ресурстары баары бизде бар.
Мындай шартта эми Кыргызстандын ошо көздөгөн эмне? Кыргызстан кантип кайсы кызыкчылыктарын ушундай шартта алдыга сүрөй алат?
Мен дагы кайра-кайра кайталагым келет, муну кайталап туруш керек. Россия биздин тарыхый табигый партнерубуз. Анын ордун жакынкы кездерде жок эле дегенде мындай эч ким ээлей албайт. Бирок бир эле адамдан, даже бир тууганыңдын көзүн карабашың керек. 100% карабашың керек. Ал айтпаса дагы, тиги аял айтат дегенде, Путин айтпаса дагы, Песков же Лавров айтып коёт. Эл депутаттары. Ошон үчүн биз көп өлкөлөр менен иштешибиз керек. Гринен алып атканыбызды, жиберип атканыбызды башка өлкө менен мындай буралгандай даражага жетишибиз керек. Бул бизге соода экономикалык жана саясий көз каранды эместикти алып келет. Бул албетте биздин экономиканын туруктуулугун алып келет. Бул албетте биздин элдин жашоо турмушунун деңгээлинин өсүшүнө алып келет. Биз реалдуу көз каранды эместикке жакындайбыз. Реалдуу көз каранды эместикке жакындайбыз. Ошон үчүн бул шарт Кыргызстан үчүн абдан пайдалуу геосаясий кырдаал. Мындан биз пайдаланышыбыз керек. Пайдаланыш керек деген бул нормалдуу сөз. Дүйнөдө соодада достук жок дегендей, дүйнө эл аралык мамилелер так ушундай өнүгөт экен. Болгону мен ачык айтып атам азыр пайдаланыш керек депчи. Дипломат бир аз жумсалдап айтыш керек эле, но мен биринчи кезекте мугалиммин, угармандар, көрөрмандар түз түшүнсүн, аларга маанисин болуп аткан процесстердин, анын механизмдерин ачык көргөзөйүн деген каалоо менен үстөмдүк кылгандыктан мындай ачык айтып коюп атам кээде.
Түшүнүктүү. Эми соңунда бир биздин көрөрмандарды көптөн бери кызыктырып жүргөн суроону бере кетейин. Сиз башында айтып кетпедиңизби, ушу жумушка орноштуруу маселесинде дагы макулдашуулар болду деп, ушу кыргызстандык адистерди Европада ишке орноштуруу боюнча, анын ичинде ушу Германияда ишке орноштуруу боюнча бир жыл мурда бир меморандумга кол коюлганы кабарланган эле. Ушул багытта кандай конкреттүү жыйынтыктар, иштер болуп атат?
Биз азыр федералдык деңгээлде 3 келишимге кол койдук. Үчөө тең азырынча бул мындай меморандум, декларация. Ошолордун негизинде жакында комплекстүү миграция программасы деген келишим кабыл алынат. Бул ушул Кыргызстанда адистерди чогуу даярдап, немис тилин үйрөтүп, Германиядан аларга мындай жумуштар бергенге мындай шарт түзөт. Сиз айткан 3 келишим түз иштебегени менен бул немис ишкерлерине сигнал болду. Кыргызстан ушул Германия эмгек ресурстары багытында приоритет берген 7-10 өлкөнүн бири да. 7-10 өлкөнүн бири. Бул ошон үчүн кыргызстандык жаштар Германияга мындай көп келгенин, көп келе баштагандыгын шарт түздү. Бул бизнесмендерге сигнал, бул консулдук кызматтарга сигнал. Анан биз жанагы келишимдерге өтсөк, регионалдык өкмөттөр менен биздин ишканалар түз иштей баштаса, чоң чоң компаниялар менен түз иштей баштаса да жол ачылат эмгек ресурсуна. Мен ойлойм, биздин максат, элчиликтин милдети Германиянын эмгек рыногун ачыбыз керек. Мына азыр эшиги бир аз ачыла баштады.
Рахмат сизге, Өмүрбек мырза. Биз жана дүйнө программасында бүгүн Кыргыз Республикасынын Германиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Өрбек Текебаев менен маектештик. Ишиңизге ийгилик.
Рахмат, аман болуңуздар.
Урматтуу угарман, сиз Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаевдин азаттыкка берген маегин уктуңуз. Аны менен Кубат Касымбеков маектешкен.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп, ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достору келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Биз ушуну менен азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдин Абиул алып бардым. Жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар. Thank you.